Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog, doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
Am început de două ediții în urmă un nou ciclu despre compromis și cu opusul său. De data aceasta, despre ce ne veți vorbi?
Vom vorbi despre compromis și adevăr, adică minciuna față în față cu adevărul. Merită să compromiți adevărul de dragul unei situații? Ce anume putem învăța din evenimentele istoriei, din lecțiile istoriei legate de acest lucru foarte des întâlnit, aproape la fiecare pas? Acesta este subiectul de azi.
Un subiect foarte important care le va răspunde multor ascultători care au pus întrebări de felul următor. În situația când este în pericol viața cuiva și eu pot să-l salvez printr-un neadevăr, comit un păcat sau nu? Așa că e o lecție.
Este. Textul pe care l-am ales este tot unul din proverbe care spune: cumpără adevărul și nu-l vinde. Da, înțelepciunea, îndrumarea și inteligența. Adică ceea ce îl definește pe adevăr este înțelepciunea, îndrumarea și inteligența. Nu-l vinde, ci cumpără-l. Acesta este lecția pe care ne-o dă înțeleptul legat de adevăr, față în față cu minciuna. Aș începe cu o întâmplare, o întâmplare reală. A avut loc într-o școală cu un băiețel de vreo 10 ani, pe care îl chema Ionel, era un foarte bun creștin și în clasa lui s-a produs un mic incident. Un băiat a spart un obiect din clasă, un obiect destul de important din clasa lor, iar băiatul acesta era bătăușul clasei, cu un pumn puternic. Și i-a amenințat pe toți colegii că dacă vor spune la dirigintă cine a făcut acest lucru, va avea de face cu pumnul lui. Și la toți le-a fost frică. Diriginta, când a văzut ce s-a întâmplat, a căutat să afle cine a făcut. I-a întrebat, a folosit toate metodele, nu putea scoate niciun cuvânt. Nimeni nu spunea nimic. Și atunci a venit o idee. L-a chemat pe Ionel în fața clasei și, într-un mod foarte solemn, i-a vorbit: Ionel, tu ești un creștin autentic, ești un copil adventist și tu nu minți. Te rog să-mi spui, cine a spart acest obiect? Ionel a trecut printr-o foarte grea situație. Avea de ales între două lucruri. Când s-a uitat în clasă, l-a văzut pe coleg cu pumnul strâns. Și îi spunea: fii atent, dacă mă spui, vei întâlni pumnul meu. De cealaltă parte, profesoara i-a spus: tu ești un creștin, tu nu minți, spune-mi adevărul. Și acum el s-a frământat ce să facă, să-și calce frumosul nume de creștin, care are în esența lui ideea adevărului, să meargă și el pe drumul tuturor celorlalți și să facă de rușine pe Dumnezeu, sau ce să facă? Și Ionel s-a hotărât. vreau să-L onorez pe Dumnezeu. Și a spus, doamna diriginta, cu tare, băiat, a spart. În momentul următor s-a așezat o liniște de mormânt în clasă. Toți colegii lui au fost foarte impresionați, foarte surprinși că Ionel a avut curajul să-l înfrunte pe bătăușul clasei, eventual chiar să ia o bătaie, dar să nu mintă. Să păstreze la cinste numele de creștin, adică numele unui om, unui copil care nu minte, care nu face compromis. Am fost impresionat de această întâmplare și ori de câte ori am ocazia să prezint subiectul acesta, o repet, o să cotesc că este foarte educativă și instructivă pentru fiecare dintre noi.
Dar dacă ar fi fost o situație de viață și de moarte și Ionel, oricât de creștin ar fi fost, ar fi mințit ca să-l salveze pe celălalt, atunci cum ar fi fost?
Nu-mi place să moralizez sau să vorbim teoretic. Pentru situația aceasta am un alt exemplu, vă pot spune și cartea de unde este luat acest exemplu, se numește O mie să cadă. Cunosc familia acestor oameni, doi dintre nepoții femei în cauză îi cunosc foarte bine, sunt doi profesori eminenți. Femeia în cauză era singură cu trei copii, soțul era pe front în timpul celor de-al doilea război mondial, ea era germană. Și în timp ce gestapoul căuta să prindă un copil de evreu și să-l ducă în lagăr, copilul acesta s-a ascuns în casa lor. Și gestapoul a aflat de pe undeva și a venit la ușa acestei femei, a sunat ca niște oameni civilizați. Nu au dat busna, doamna a ieșit la ușă și a întrebat-o. A venit la dumneavoastră un copil de evreu? Copilul venise, copilul era în casă. Femeia a fost, într-adevăr, într-o situație foarte grea. Avea și ea trei copii. Dacă ar fi spus, da, a venit, este în casa mea, deci acesta era adevărul. Copilul ar fi fost luat și dispărea. S-a gândit că acel copil ar putea fi copilul ei. Dacă ar fi spus nu a venit, ea era o creștină. Ea și soțul ei s-au hotărât ca în timpul războiului și în timpul dictaturii naziste să nu mintă, să nu fure și să nu tragă un glonț. Deși a fost pe front 5 ani de zile, soțul ei nu a tras un glonț. Așa s-a hotărât. Și dorea să-și păstreze acest cuvânt înaintea lui Dumnezeu de respect al poruncilor sale. Atunci, în situațiile acestea, când nu ai timp să stai mult pe gânduri, nu poți să îl lași pe om să stea acolo pentru că imediat a bănuit că ceva este, a răspuns foarte calmă și foarte senină, domnilor, poftiți în casă și căutați. Și a deschis ușa. Ofițerul a întrebat-o încă o dată, doamnă, a venit un copil străin, un evreu, la dumneavoastră în casă? Și a din nou a repetat, poftiți, poftiți și uitați-vă. Atunci a spus, bine, vă mulțumesc, la revedere. Și a plecat. Eu cred că noi nu trebuie să păstrăm onoarea lui Dumnezeu sau să salvăm viața unui om cu o minciună. Eu cred, vă spun, cred din toată inima că Dumnezeu are căile Lui ca să ne ocrotească și să ne salveze fără minciună. Tot ceea ce avem nevoie este de credință, de încredere. Asta este ceea ce pot să vă spun fără teorii, ci cu exemple concrete. Nu este singurul exemplu, sunt multe altele.
Păi atunci să mergem mai departe și să vedem ce ne învață Biblia.
Am ales două, trei versete. Isaia 65:16, profetul, marele profet al Vechiului Testament, spune așa, Dumnezeul adevărului. Acesta este unul din titlurile sau caracteristicile lui Dumnezeu, Dumnezeul adevărului. El nu minte. El nu poate spune, știi, nu-i nimeni în casă, când de fapt e cineva ascuns. El nu poate spune, știi, nu e așa, că e altfel. Dumnezeu întotdeauna este un Dumnezeu al adevărului. Un alt verset care m-a impresionat foarte mult este Ieremia 5:1, unde Dumnezeu folosește o ilustrație. Ierusalimul este în pragul de a fi cucerit de către babilonieni. Și mai are o șansă, ultima șansă. Ultima șansă este aceasta. Dacă voi găsi un om, deci un singur om, într-o cetate de zeci de mii de oameni, care să îndeplinească două caracteristici, să facă judecată și să caute adevărul. Și dacă voi găsi un astfel de om care să fie cinstit și să spună adevărul, voi ierta Ierusalimul. Și interesant este că dintr-un oraș, ghilimele zis, de sfinți, de preoți și leviți, nu s-a găsit nici măcar un om corect care să facă judecată și cinstit care să spună adevărul. Asta e durerea mare. De asemenea, îmi place ce spune și Iov, capitolul 33 cu versetul 3, cu curăție de inimă voi vorbi și buzele mele vor spune adevărul curat. Ce mult îmi place! Buzele mele vor spune adevărul curat. Aceasta este adevărata prezentare. Așa este Dumnezeu, așa sunt copiii săi, așa vrea Dumnezeu ca să ne comportăm noi. Cât de rar este adevărul? Cât de greu găsești un om care să spună adevărul? Regele Zedechia, în acele ultime zile ale orașului, l-a chemat pe profetul Ieremia, l-a scos de fapt din temniță, că era aruncat în temniță, și l-a întrebat, spune-mi, te rog, adevărul. Ce se întâmplă? Care este situația noastră în momentul acesta? Nu-mi ascunde nimic, sunt cuvintele regelui. Spune-mi adevărul. Această discuție o avem raportată în capitolul 38 din cartea lui Ieremia. Iar profetul îi răspunde foarte calm și foarte hotărât. Dacă îți voi spune adevărul, mă vei omorâ. Iar dacă îți dau un sfat, nu mă asculți. Observați care este, de fapt, realitatea omului. Vrea să-i spui adevărul, niciun om nu vrea să-l minți. Dacă noi discutăm între noi și a spune, cum vrei să vorbim? Vrei să îți spun minciun sau vreau să-ți spui adevărul? Oricine dintre noi a spune, vreau să-mi spui adevărul, nu, de ce să mă minți? Însă, în momentul în care îi spui adevărul, se produce un alt efect. Se produce o reacție de nemulțumire, de violență și poate merge chiar până la agresiune. Sau o reacție de a întoarce spatele și a pleca mai departe, nu vrei să-l mai asculți pentru că te deranjează acest adevăr. Regele moare. De ce moare? Pentru că n-a avut puterea să accepte adevărul. Dacă ar fi acceptat acest ultim sfat transmis de Dumnezeu prin profet, ar fi scăpat cu viață. Adevărul este greu de suportat și este și mai greu ca să îl trăiești. Avem astfel exemplul profetului anonim trimis de Dumnezeu din Iuda la Betel cu un mesaj împotriva altarului nebiblic din Betel, unde era ridicat și un vițel de aur, și se duce cu o solie foarte clară împotriva acestui altar. Profetul însă primește de la Dumnezeu o instrucțiune foarte clară. În locul acela nu te vei opri, nu vei intra în vreo casă ca să mănânci și să bei, te duci, ai spus și ai plecat. Și nu te întorci pe același drum. După ce și-a terminat solia, au încercat să-l oprească oamenii și chiar regele, pentru că el a făcut o minune în timpul acela. A avut loc, practic, mai multe minuni, dar una dintre ele a fost aceea cu paralizarea mâinii împăratului și vindecarea ei la cererea profetului. Și a spus, nu, nu pot să mă opresc, nu pot să mănânc, pentru că Dumnezeu mi-a dat o poruncă clară. Însă, mergând pe drum, s-a oprit undeva și el să se odihnească la umbra unui copac și un alt profet bătrân, profet fals, nu profet autentic, pentru că în Israel a existat o mulțime de profeți falși. Auzind de la copiii lui ce s-a petrecut în centru de închinare din Betel, s-a urcat pe măgar și a plecat după profetul acesta. Când l-a întâlnit pe drum, i-a spus, uite, și eu sunt un profet al lui Dumnezeu. Și un înger din cer a venit la mine și mi-a spus să plec după tine și să te întorc înapoi să mănânci, pentru că, uite, îngerul ți-a dat voie să te întorci și să mănânci. Și profetul Dumnezeu îl crede. Deși cuvântul Bibliei precizează acolo, după vorbele profetului din Betel, îl mințea. Deci tot ce spunea era o minciună. Profetul autentic din Iuda îl crede și se întoarce. După ce se întoarce și mănâncă în casa profetului fals, profetul fals are acum o intervenție autentică a lui Dumnezeu, care îi spune, pentru că n-ai ascultat de cuvântul Domnului și te-ai întors, acum când vei pleca înapoi spre casă, te va întâlni un leu și vei muri. Lucru care s-a și întâmplat. Ce a greșit acest profet? Profetul a greșit pentru că a avut două rapoarte. Raportul lui Dumnezeu sub această sintagmă, cuvântul Domnului a vorbit. Deci el avea cuvântul Domnului, care purta în el foarte multă autoritate. Și avea un alt mesaj, cuvântul îngerului. Uite, un înger a venit la mine, mi-a dat o viziune și mi-a spus acest lucru. Și acum, cele două rapoarte erau în contradicție. Avea cuvântul Domnului care spunea un lucru, nu te întoarce, și cuvântul unui înger, o minune, care spune, întoarce-te.
Și care e transmis printr-un om și ceea ce spune un om poate fi oricând să fie pus sub semnul îndoielii.
Un om care pretindea că este profet. De ce spun treaba aceasta? Pentru că în lumea noastră, din totdeauna și în timpul pe care noi îl trăim, sunt foarte mulți oameni care pretind că ei au darul profeției. Pretind că el a avut un vis și Dumnezeu i-a spus clar în vis să faci acest lucru. Și pe baza acestor descoperiri supranaturale, ei încearcă să transmită un mesaj care intră în conflict cu cuvântul lui Dumnezeu, care este foarte clar și care este verificat de mii de ani. Profetul nostru a greșit pentru că a acordat mai multă importanță unei minuni aparente, deci doar aparent o minune, un înger i-a vorbit din cer, a acordat mai multă importanță decât cuvântului verificat și sigur al lui Dumnezeu. De aceea, în momentul în care nu mai ai încredere în cuvântul Domnului, care se numește cuvântul adevărului, deja tu faci un compromis. Renunți la elementul stabil, care nu poate niciodată să te înșele, și treci într-o bărcuță instabilă care oricând se poate răsturna. Și ultimul exemplu pe care doresc să vi-l dau, îl avem în Apocalips capitolul 14. În Apocalips capitolul 14 ne sunt prezentați cei 144.000. Acestea sunt o grupă specială, o grupă specială din timpul sfârșitului. Și grupa aceasta specială au privilegii speciale, mă rog, dar ultima lor caracteristică este aceasta. Și în gura lor nu s-a găsit minciună. Ei trăiesc momente extreme. Niciodată istoria omenirii nu a fost mai zbuciumată și mai amenințată ca perioada lor. Este mult mai gravă decât perioada hitleristă, decât perioada comunistă, stalinistă sau Inchiziția Evului Mediu. Mult mai gravă, mult mai periculoasă. Din toate punctele de vedere, în aceste momente extrem de periculoase, când tot felul de amenințări, viața ta era pusă sub decretul de moarte, conturile tare blocate și toate datorită unui cuvânt. Domnule, te închini sau nu te închini? Accept sau nu accepti? Foarte simplu, două cuvinte, un compromis, am zice noi, mic și contul meu este deblocat, banii îmi vin, salariul merge și oamenii au fost surprinși cum câțiva oameni, o grupă mică, nu pot să facă nici un compromis. Lucrul ăsta chiar îi enervează, îi scoate din sărite. Și pentru că oamenii aceștia nu pot să facă compromis, ei ajung în centrul atenției și în centrul acțiunilor demonice, cele mai grele și mai teribile încercări sunt abătute asupra lor. Și cu toate acestea, cuvântul spune, în gura lor nu s-a găsit minciună. Oameni care și-au păstrat integritatea morală, oameni care n-au făcut absolut niciun compromis. Cum putem să depășim aceste momente grele? Cum putem să depășim? Vedeți, compromisul ni se oferă întotdeauna ca o cale mai scurtă și mai ușoară de a rezolva o problemă. În loc să ocolești 10 km, uite, domnule, te ia-te-o pe scurt și într-un kilometru ai ajuns la țintă. De ce să te mai ocolești atâta? Ia-o pe drumul mai scurt. Acesta e compromisul. Încercarea de a merge pe un drum mai scurt. Compromisul este încercarea de a rezolva problemele prin șmecheria ta. O mică șmecherie. O învârți puțin, o sucești puțin, o faci să nu apară chiar așa cum este ea în realitate, ca să poți să treci, să te poți descurca. De aceea, în compromis, întotdeauna, elementul principal este omul, cu ceea ce se numește istețime și cu ceea ce este în realitate minciună. Asta e compromisul. Adevărul este varianta corectă, varianta normală. Varianta normală. Nu poți ca să crești un fruct în 3 zile. Numai în poveștile, basmele populare a crescut în 3 zile cât în 3 ani. El are nevoie de 3 luni, de 4 luni, de 5 luni ca să crească. Ei, compromisul vrea să facă ceva care să se rezolve mai repede. De aceea oamenii au încercat tot felul de mijloace ca să grăbească procesul natural, să ocolească procesul natural și să rezolve lucrurile mai repede. Nu se poate. Chiar dacă realizăm, ceea ce realizăm nu mai are valoare. Adevărul însemnează că trebuie să păstrezi drumul natural al lucrurilor și în natură, și în societate, dar și în viața unui om. Asta este. De aceea oamenii, pentru că vor să scurt-circuiteze calea naturală și vor să rezolve mai repede, cu costuri mai puține, cu implicații mai puține, aleg compromisul. Și pentru început, pentru prima etapă, se pare că au rezolvat-o. Se pare că merge, că ține. Dar până la urmă, lucrurile se termină rău. Avem o mulțime de cazuri. M-am uitat în Biblie și foarte greu a fost să găsesc oameni care n-au făcut compromis, care au spus adevărul. Dar foarte mulți am întâlnit care au mințit în diferite situații. Unii sunt repede taxați de cuvântul Bibliei, alții nu sunt taxați. Pentru că oamenii aceștia erau pe diferite nivele de credință. Marea lor majoritate erau chiar la începutul credinței.
Ca spre exemplu, desfrânata Rahav,
exact,
care minte ca să-i salveze pe, da, cei doi spioni.
Ea era la început de credință, ea nu, încă nu intrase în biserică, nici măcar n-a intrat odată să vadă și acum într-o biserică de închinători adevărați. Nu intrase. Dumnezeu nu i-a putut cere prea mult și nici nu a condamnat-o, pentru că ea făcuse un gest foarte frumos, acela de a trece de partea lui Dumnezeu, însă cu bagajul ei de minciună care exista în cananismul de atunci. Așa că când ne uităm în Biblie, foarte puține cazuri găsim de oameni integri. Ultimul caz și cel mai frumos sunt cei 144.000. De aceea îmi doresc acest lucru. Și mă rog lui Dumnezeu ca și eu și toți ascultătorii noștri să putem alege partea cea frumoasă, integritatea morală, să fim oameni ai adevărului, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu adevărului. Să fim oameni care să avem încrederea că numai adevărul ne poate salva. Ce s-a ales cu cei care au mințit? A rezolvat problema de azi, dar mâine au căzut și n-au putut merge mai departe. Minciuna are picioarele scurte, cade. Lecția istoriei ne spune că numai cei ce vor vorbi adevărul vor câștiga și vor avea viață veșnică. Așa că, dragi prieteni, vă îndemn să spuneți adevărul din inimă, să vă atașați Dumnezeului adevărului și să puteți fi, dacă Dumnezeu vă îngăduie, în grupa acelor oameni în gura cărora nu s-a găsit minciună. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor. Nu ne dorim nimic mai mult decât să fim alături de Domnul nostru. Iar una dintre condiții este să nu mințim. Este chiar una dintre condițiile pe care Dumnezeu ne-o pune într-una dintre porunci din Decalog. Așa că dacă Dumnezeu ne va trece cumva vreodată printr-o încercare, atunci să ținem minte. În niciun caz un creștin nu minte. Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni. Ne întâlnim peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Lecțiile Istoriei. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!